Hvis du skulle have glemt det, så er det P1, du lytter til. Hukommelsen er nemlig ikke, hvad den har været, og det har den jo aldrig været. Det viser den nyeste hjerneforskning, som du kan høre mere om i videnskabens verden lige om lidt. Her først lidt til hukommelsen om et par af eftermiddagens andre udsendelser. Statsminister Anders Fogh Rasmussen overraskede alle, da han i tirsdags lovede at forbedre forholdene for afviste irakiske asylansøgere. Siden har der været forvirring om, hvad det egentlig er, statsministeren vil. Politisk debat forsøger at samle op på de mange forvirrende udmeldinger, der har været i ugens løb, og det er 17.10. Husk det nu. Brunch, ansigtsbehandlinger og gruppesex. Det er tre ord med det til fælles, at de handler om, hvordan mennesker i dagens Danmark forkæler sig selv. Evnen til at udskyde tilfredsstillelsen af sine behov er ellers en grundpille i protestantismen og i den vestlige kapitalismes succes. Men ifølge forskerne er afstanden mellem behov og tilfredsstillelse blevet kortere, og kommer det i sidste ende ikke til at svige til os selv? Det undersøger Agenda 1803 her på P1. Nu gælder det først vores hjerne og den måde, vi husker på.
Mine damer og herrer, en ny teknisk udvikling.
For videnskabsmand over det hele verden.
The whole world of science sometimes behaves like waves and other times like particles. Insight into the nature of human knowledge.
A clear idea about the nature and the origin of the things.
Internationale laboratoria.
Great change for the better.
Velkommen til videnskabens verden. Vi husker forskelligt, og her vil mange nok istemme et ja, mon ikke. For eksempel ved vi jo alle, at nogle mennesker simpelthen er bedre til at huske end andre. Og personligt hører jeg til den del af menneskeheden, der vil ønske, at jeg var bare lidt bedre til at huske, og det ved jeg, at jeg ikke er alene om, det ønske. Men vi husker ikke kun forskelligt fra person til person. Vi husker også forskelligt hver især. Hver person husker forskelligt, hver gang han eller hun forsøger at erindre sig en begivenhed, en følelse, en person. Vores erindringer er sjældent nøjagtigt det samme, når vi henter dem frem igen. Det er der mange gode grunde til, og en af de årsager, man mener er skyldige, at erindringer dukker op i vores hukommelse på en ny måde, hver gang vi husker tilbage, er for nylig blevet undersøgt nærmere af Nicoline Marie Hall fra Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab ved Aarhus Universitetshospital. Nicoline Marie Hall har studeret det fænomen, at den menneskelige hjerne tilsyneladende arbejder forskelligt med voluntære og involuntære erindringer. Eller sagt på en anden måde, med viljestyrede og ufrivillige erindringer. Altså to situationer, hvor vi enten forsøger at genkalde os noget bevidst eller frivilligt, kan man sige, eller hvor vi pludselig associerer til en erindring, uden at vi egentlig ved det. Altså vi får en ufrivillig erindring. Og Nicoline Marie Hall, hvad viser dine resultater?
Jamen noget af det, vi fandt ud af, da vi undersøgte de her to typer erindringer, det var, at de to måder at huske på giver anledning til lidt forskellige typer af information. Hvor den voluntære erindring giver rigtig gode forestillingsbilleder, det vil sige rigtig gode indre billeder af en tidligere oplevelse, så giver den involuntære eller den spontane genkaldelse bedre adgang til mere emotionel information. Det vil sige, at vi har flere følelser, når vi har de her spontane erindringer.
Det kan være, at du lige skal fortælle, altså eksemplificere, hvad er forskellen på de her to måder, at erindre noget på? Altså den volontære, som du kalder den, altså den frivillige hukommelse, kan man sige, den viljestyrede hukommelse. Hvad er det for en situation, vi typisk taler om?
Jamen det er, når vi for eksempel sidder i en samtale med en anden person, og personen spørger, kan du huske, da vi var på ferie på Mallorca? Kan du huske, da vi sad på den restaurant i en lille by? Og så prøver vi at spole tilbage, så at sige, eller prøver at rekonstruere os frem til den her oplevelse. Det vil være en volontær erindring, som måske har, kan man sige, har et socialt formål. Den involontære erindring, det er, når vi møder en eller anden ting i vores hverdag, som minder os om en tidligere begivenhed, og den her begivenhed så dukker op spontant eller automatisk, uden at vi har forsøgt at huske den. Det kan være, at vi ser en flagstang og pludselig husker vores 6-års fødselsdag.
Ja, vi bliver simpelthen mindet om noget.
Ja, præcis.
Så det vil sige, at hvis jeg for eksempel forsøger at huske tilbage på min morfar og mormors hus, så vil jeg ofte få en forholdsvis generel erindring om, hvordan der var. Altså jeg vil huske, hvor spejlet hang, og hvor trappen gik op, og hvordan døren så ud og sådan nogle ting, eller hvad?
Ja, man kan sige, at de volontære erindringer er ofte generaliseringer over flere forskellige oplevelser. Så du vil huske hvordan der almindeligvis var hos din mormor og morfar. Mens den involuntære erindring måske vil være en mere konkret oplevelse, som du havde hjemme hos din mormor og morfar. En helt bestemt ferie eller en bestemt dag.
Og så følger følelserne mere med?
Ja, de her involuntære erindringer giver så bedre adgang til vores følelser i den oprindelige situation.
Mm-hmm, så der kan jeg pludselig huske lugte bedre, og jeg kan bedre huske, hvad kan man sige, stemninger og folks stemmer og sådan nogle ting, og om døren knirkede eller ej og sådan noget.
Ja, lige præcis. Ting, som er særlige for en bestemt situation.
Mm-hmm. De her undersøgelser, du lavede, tyder det på, at det her det er generelt for de her to typer af måder at hente hukommelsesindtryk frem på?
Ja, det vi har vist er at netop, at de volontære erindringer ofte er af, hvad kan man sige, begivenheder, som vi kan sætte ord på, mens de involontære erindringer ofte er af den følelsesmæssige information i en begivenhed.
Mm. Hør i dag i videnskabens verden om vores hukommelse, og hvad forklaringen måske kan være på, at vi husker forskelligt, hver gang vi forsøger at genkalde os en erindring. Hør også om, hvad Nicoline Marie Halls studie og andre af hjerneforskningens nyeste resultater betyder for vores opfattelse af, hvorvidt vi mennesker er i stand til at fortrænge en erindring eller ej. Der er nemlig mere og mere, der tyder på, at den 100 år gamle forklaring om fortrængning af ubehagelige erindringer mere er et udslag for, hvad der har foregået i Freuds hjerne, end i hans patienters hjerne. Det kommer alt sammen efter de kortere historier fra andre dele af videnskaben.
I fremtiden bliver det nemmere at rydde op på skuden, når man er ude at sejle sommerture i det danske farvand. I hvert fald, hvis det står til forskerne fra Universitetet i Syd-Mississippi i USA. De har nemlig udviklet en type plastik, der bliver fuldstændig nedbrudt i havvand på bare en lille måneds tid. I første omgang er plastikken dog ikke målrettet den private sejler, men i stedet militære fartøjer og de store fragt- og passagerskibe, som tilbringer mange uger på vandet. I dag må de opbevare alt plastikaffald fra indpakning og lignende ombord på skibet, indtil man kan læse det af, når man har lagt til kaj. Almindelig plastik kan nemlig være mange år om at blive nedbrudt i naturen, og kan i øvrigt være fuld af giftige stoffer. Den nye plastiktype kan nedbrydes i havvand på så kort tid som ned til 20 dage, og efterlader ifølge forskerne kun ikke-giftige stoffer som vand, CO2, mælkesyre og glykolsyre. Den nye type plastik kan både fremstilles i bløde og i hårde varianter, så den kan bruges til f.eks. indpakning eller engangsbestik. Og så er den gjort bionedbrydelig ved at tilsætte en polymertype, der kaldes PLGA, og som man også kender fra medicinindustrien, hvor den blandt andet bruges i selvopløselige suturtråde. Der går der nok nogle år endnu, før matroserne bare kan losse emballagen over bords på vandet. Forskerne understreger nemlig, at videre studier først skal undersøge, hvordan forskellige havtemperatur, saltindhold og lignende påvirker nedbrydningen af den nye plastik. Og der er muligvis mere godt nyt på vej til os fra forskningens verden. En serie dyreforsøg på Universitetet i Michigan mere end antyder, at et vitamintilskud af A, C og E-vitaminer i sammenhæng med et skud magnesium kan være med til at nedsætte de skadelige effekter af høje lyde. Høretab efter høje lyde skyldes blandt andet, at cellerne i det indre øre udskiller såkaldte frie radikaler, når de bliver udsat for larm. Frie radikaler er en slags aggressive iltforbindelser, der blandt andet kan angribe kulstofmolekyler i cellevæggene og dermed skade eller dræbe cellerne. Samtidig kan både blodtilførslen til det indre øre blive begrænset, og de neuroner, der modtager lydinformationerne, kan blive skadet af for høje lyde. Men forskerne mener altså, at deres vitaminblanding kan være med til at nedsætte risikoen for varige skader, og deres arbejde antyder, at vitaminerne hjælper med at indsamle og neutralisere de frie radikaler. Udskillelsen af de frie radikaler sker både under selve lyden og i de efterfølgende dage, så den dose A, C og E-vitaminer, man skal tage og som skal modvirke effekten, skal helst tages både i de sidste timer op til man bliver udsat for larm og i de efterfølgende 5-6 dages tid. Vitaminerne fungerer som antioxidanter, der neutraliserer iltforbindelsernes skadelige virkning og beskytter altså cellerne. Det gode ved vitaminblandingen er, at alle stofferne er kendte og testet på mennesker i forvejen, så forsøg med virkningen på vores menneskelige ører kan sættes i gang meget snart. I første omgang håber forskerne på at kunne fremstille en slags næringsbar til soldater, der ofte oplever høreproblemer på grund af skud og eksplosioner, og som de kan spise hver dag. Men det er klart, at andre, der arbejder i støjende omgivelser, eller folk, som går til koncerter og andre larmende begivenheder, også vil kunne drage nytte af sådan en opkvikkende vitaminblanding. selvom man selvfølgelig også kan passe på med at tro, at man bare kan lytte til hvad som helst uden problemer.
Der er link til yderligere resultater fra naturvidenskabelige undersøgelser verden over på dr.dk/videnskabensverden. Her i programmet handler det om alt det, vi kan komme i tanke om, og ikke mindst, hvordan i alverden vi kommer i tanke om det. Jeg er på besøg hos Nicoline Marie Hall fra Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab ved Aarhus Universitetshospital. Og anledningen er et studie, eller faktisk en seriestudie, du har lavet, hvor du har kigget på forskellen i, hvad vi husker, når vi bevidst søger efter en erindring, og når vi ufrivilligt bliver mindet om noget. Og før vi dykker lidt mere ned i, hvad det er for nogle undersøgelser, du har lavet, så kunne det måske være interessant at høre lidt om, hvad mener man i dag er forklaringen på, hvordan vores hukommelse virker? Altså, hvad siger teorien?
Jamen, den mest accepterede teori inden for psykologien i hvert fald, det er, at vores hukommelse, den så at sige, er rekonstruktiv. Det vil sige, når vi forsøger at huske noget, så husker vi ikke den oprindelige begivenhed, som den fandt sted. Det vi laver, det er det, vi kalder en rekonstruktion af begivenheden. Det vil sige, at vi bruger information, vores generelle viden om den slags begivenheder. Information, som måske er hentet fra en anden oplevelse, og det kobler vi alt sammen i en erindring.
Men jeg skal lige høre, altså den teori, passer det med, at altså den forestilling, jeg har om min erindring, om at jeg lægger tingene ned i en eller anden skuffe et eller andet sted, altså jeg skal huske noget, og så lægger jeg det ned i en eller anden skuffe. Hvordan passer det med den teori?
Jamen, det er nok en meget almindelig idé at have om sin egen hukommelse, men den er højst sandsynligt ikke rigtig. Det passer rigtig dårligt med den rekonstruktive teori.
Jamen, hvordan skal vi så forestille os, hvor lægger vi det så hen?
Jamen, en oplevelse bliver lagret i hjernen rundt omkring i de dele af hjernen, som har været med til at have den her oplevelse, kan man sige.
Hvad for eksempel, altså, hvis jeg nu går ind ad en dør på en restaurant eller sådan noget?
Jamen, så din synsindtryk på den her restaurant, det vil blive lagret bag til hjernen i det, man kalder det visuelle cortex, mens de lydindtryk, du har, de bliver lagret i hørebakken osv.
Altså ikke én skuffe, men et hav af forskellige steder bliver det hængt op og blaffer?
Ja, lige præcis. Og der er så et område i hjernen, der hedder hippocampus, som man mener forsøger, eller som man mener forbinder de her forskellige områder, der har været med til at give en bestemt oplevelse.
Bliver det også knyttet til ting, vi tidligere har oplevet, eller hvad?
Jamen, det er så det, man mener i den her rekonstruktive teori, som man kan sige også måske gælder indkodningen. Det er sådan, at når vi har en oplevelse, så er selve oplevelsen i høj grad præget af tidligere oplevelser, af vores forventninger for hvordan sådan en oplevelse vil være. For eksempel restauranteksemplet, hvor vores oplevelse af at gå på restaurant vil være påvirket af, hvordan vi tidligere har oplevet et restaurantbesøg. Man kan sige, at vi bruger vores tidligere oplevelser, den viden, vi har til at forstå nye begivenheder. Og det giver jo meget god mening at bruge sine erfaringer på den måde. Det er jo sådan set det, vi har hukommelsen til, vil jeg tro.
Altså, det her, det passer med en mere overordnet teori for, hvordan vi egentlig tænker i det hele taget, ikke? Altså, hvad gør vores hjerne dybest set, når vi skal på restaurant?
Jamen, så danner den måske en forestilling om, hvordan der er på sådan en restaurant. Vi ved, der vil komme en tjener med et menukort, og senere vil han komme og spørge, hvad vi har lyst til at spise osv. Så de forskellige elementer af restaurantbesøget er vi allerede forberedt på, så vi bliver ikke overrasket, og vi ved, hvordan vi skal reagere, når tjeneren kommer. Vi ved måske, at vi bliver tørstige, når vi sidder derinde, så vi skal lige huske at bede om noget vand og den slags ting. Så vi er forberedt. Der er ikke noget, der overrasker os. At vi har skemaer for forskellige typer af begivenheder.
Og det er så i de skemaer, at vi lærer de her erindringer også. Alle de forskellige steder, hvor sansindtrykkene så kommer ind, kan man sige.
Ja, man ved ikke lige præcis, hvordan sådan nogle skemaer ser ud i hukommelsen, eller hvordan de sidder i hjernen. Man kan sige, at det er en metafor for, hvordan hjernen arbejder.
Okay, det er så, hvordan vi, man kan sige, lærer det. Det bliver læret alle mulige forskellige steder i forhold til, hvad vi forventer at skulle opleve. Hvad så, når vi går på, man kan sige, jagt efter det igen, når vi skal komme i tanke om det senere? Hvad sker der så?
Jamen, så sker der igen, kan man sige, en forvrængning af oplevelsen. Vi har, når vi sidder og skal huske noget, så har vi et helt bestemt formål med at huske den her ting igen. Og det formål, det påvirker faktisk vores erindring. De mennesker, vi er sammen med på erindringsøjeblikket, kan måske også påvirke, hvordan vi husker. Der er mange ting, der påvirker erindringen, og måske også forvrænger den, ja.
Så det ser ud som om, vi farver vores erindringer, når vi lægger dem ned i hjernen, og så farver vi dem lige en tur mere med penslen, når vi skal hente dem igen.
Jamen, det er rigtigt nok. Så i virkeligheden, så kan vi ikke stole på vores erindringer i den grad, som vi måske gør. Vi kan alligevel bruge dem, fordi de ofte i høj grad vil være i stand til at forudsige nye oplevelser. Men det er ikke sikkert, at de er helt så korrekte, som vi går og tror.
Ja, fordi altså, hvis jeg forestiller mig, eller hvis jeg leder efter en eller anden erindring, så har jeg da en klar fornemmelse af, at jeg husker rigtigt.
Jamen det er faktisk også sådan, har man fundet ud af i hukommelsesforsøg, at graden af detaljerigdom, af livagtighed i en erindring, den påvirker i hvor høj grad folk de faktisk stoler på deres egne erindringer. Men man har så også fundet ud af, at folks egen tillid til deres erindringer, den faktisk ikke siger ret meget om, hvorvidt de her erindringer faktisk er korrekte. Så vi er ikke specielt gode sandhedsvidner til vores egen hukommelse.
Mm. Men vi farver altså de erindringsindtryk, vi går på jagt efter. Vi farver dem, når vi skal bruge dem. Altså, hvordan kender vi det fra vores hverdag, for eksempel?
Jamen, vi kender det for eksempel, hvis vi diskuterer med kæresten om en samtale, vi havde i går, og vi ikke altid er blevet enige om, hvem der sagde hvad, eller hvad hvem sagde. Det er ikke altid, vi har samme version af, hvad der faktisk foregik. Og selvom jeg er meget inde i den her, eller er klar over, at vores hukommelse er rekonstruktiv, som jeg sagde, så vil jeg stadigvæk sige, at min version af sandheden er den rigtige. Det er den ikke nødvendigvis.
Nej, men det sådan giver det os. Altså, men det er den fornemmelse, vi har. Men i virkeligheden, så farver vi alle de her erindringsindtryk.
Ja, vi farver dem i overensstemmelse med, hvad vores mål med at have den her erindring, det faktisk er på det givne tidspunkt.
Men det er så, hvad kan man sige, teorien for, sådan, hvordan vores hjerne beskæftiger sig med det her med at erindre noget. Men hvad er så teorien for, hvad kan man sige, når vores erindringer kommer af sig selv? Altså de spontane, fordi det andet her, det handler jo om, hvordan vi går ned og henter en erindring. Når de sådan dukker op af sig selv, hvad siger teorien om det?
Jamen man kan sige, inden for den almindelige hukommelsesforskning, så har man faktisk ikke undersøgt de her spontane erindringer, så man ved ikke særlig meget om dem. For at finde frem til idéer om, hvordan spontane erindringer måske afviger fra viljestyrede erindringer, så kan man gå til den kliniske verden og kliniske teorier om det, man kalder posttraumatisk stressforstyrrelse.
Hvad er det?
Jamen, posttraumatisk stressforstyrrelse, også kaldet PTSD, det er en angstlidelse, som opstår hos nogle mennesker, som har været udsat for en traumatisk oplevelse. En traumatisk oplevelse kan for eksempel være at have været udsat for et bankrøveri eller et biluheld. Det kan også opstå hos folk, som har været deltaget i en krig, været udsat for tortur osv. Så traume er en ekstrem oplevelse, som har fremkaldt en intens følelsesmæssig reaktion.
Mm. Er det bare stærke følelsesmæssige ting, vi oplever, eller er det typisk nogle særlige situationer, der fremkalder det her?
Jamen, jeg kan sige, at traume er ofte ting, som vi ikke har nogen forventninger om at skulle opleve. Det vil sige ekstreme, det kan være naturkatastrofer for eksempel. Ting som vi ikke har skemaer for, som vi ikke forventer. Og de vil så per definition nærmest være emotionelt intense eller følelsesmæssigt intense. Man kan sige, at kriteriet for overhovedet at få diagnosen, det er, at man skal selv eller andre skal have været udsat for en livstruende begivenhed eller en trussel mod ens egen integritet, kalder man det. Så en selv eller andre skal have været truet.
På livet, er det det, der ligger i det?
På livet, eller man kan sige for eksempel incest kan også give PTSD for eksempel. Og der er man jo ikke direkte truet på livet, men man kan sige, at ens personlige integritet er i høj grad truet.
Okay, men det skal være sådan en type oplevelse. Og hvad bliver de her patienters problem?
En af de ting, som mange af de her patienter oplever, det er gentagende, ufrivillige og meget ubehagelige genoplevelser af den traumatiske begivenhed. Det vil sige, at de bliver konstant mindet om traumet, eventuelt når de støder ind i en eller anden ting i deres omgivelser, som minder om traumet.
Altså der skal næsten ikke noget til at minde om det, eller hvad?
Nej, det sidder meget yderligt, kan man sige, så det bliver aktiveret meget, meget let. Og det kan også være for eksempel gennem mareridt osv. De har i høj grad svært ved at koncentrere sig, bliver irritable, har måske svært ved at sove.
Fordi at de her erindringer dukker op af sig selv hele tiden, der skal næsten ikke noget til at minde dem om.
Ja, de dukker op af sig selv, og nogle gange kan det også bare være følelsen fra den traumatiske situation, der dukker op, uden at blive fuldt af en erindring. Men ja, det vil utrolig let blive mindet om det her traume.
Hvad er teorien bag det her?
Jamen, der er nogle kliniske forskere, som har undersøgt de her spontane eller involuntære traumeerindringer. Og de har så foreslået, at de involuntære traumeerindringer er mere emotionelt intense og har flere detaljer, en større detaljerigdom en viljestyret genkaldelse af traumet. Og det er så teorien, kan man sige, bag de to forskellige typer erindringer. Igen, at de involuntære erindringer er mere følelsesmæssige og mere rige på detaljer.
Så der er en teori for de her traumer, og for hvordan erindringen påvirkes af at have de her, eller at være involuntær i de her, forbindelse med de her traumer. Og hvorfor kan du så bruge den eventuelt til at studere det, der foregår på gaden for mig, når jeg går forbi en pølsevogn og bliver mindet om et eller andet?
Jamen, vi har en idé om, at det er de samme mekanismer, der er på spil hos folk med PTSD og hos almindelige mennesker, der har involuntære erindringer. Det vil sige, at det er de samme mekanismer, der fremkalder involuntære erindringer. Man kan så sige, at hos folk med PTSD, der bliver de erindringer dysfunktionelle og i høj grad forstyrrende i forhold til at have et normalt liv. Og hos os andre er det måske bare kuriositeter, der dukker op indimellem.
Men at det dybest set er den samme mekanisme, og dem, der har oplevet de her traumer, eller de her, har det her posttraumatiske stresssyndrom, de får bare sådan en almindelig involuntær, altså en almindelig ufrivillig erindring, kan man sige. Men som, fordi den er så stærk, så er det den samme, der dukker op hele tiden for dem.
Ja, altså man ved ikke helt, hvad det er, der bestemmer, hvilken involuntær erindring man har på et bestemt tidspunkt. Men man ved, at vi husker ting, som har været følelsesmæssigt intense, bedre end mere neutrale ting. Og da det her traume jo har været meget følelsesmæssigt intens, så er det klart, at det er det, der dukker op. Fordi det er ligesom det, der fylder for personen.
Så teorien for de her folk, der har oplevet de her traumatiske ting, den siger, at den type hukommelsesindtryk er mere detaljeret og mere følelsesmæssigt præget end erindringer, vi går på jagt efter, hvor vi prøver at huske et eller andet. Og hvis det er rigtigt, så bør det også være rigtigt for de oplevelser, du og jeg har på gaden, når vi bliver mindet om et eller andet. Og det er så dit udgangspunkt for at lave undersøgelser, eller
hvad? Ja, det er rigtigt. Vi vil prøve at undersøge i hvert fald, om den her teori også gælder for almindelige menneskers involuntære erindringer. Mm. At de var mere følelsesmæssige og mere detaljerede end de voluntære erindringer.
Hvad gjorde du? Hvad lavede du så af undersøgelser?
Den første undersøgelse, som jeg lavede sammen med nu professor Dorte Berntsen på Psykologisk Institut, det var en såkaldt struktureret dagbogsundersøgelse, hvor vi havde nogle forsøgspersoner, som fik udleveret en lille dagbog, og de skulle så bære den her dagbog med sig hele dagen, og hver gang de havde en involuntær erindring, så skulle de notere nogle forskellige ting ned om den her erindring. For eksempel, de skulle skrive ned, hvad det var, de huskede, de skulle vurdere, hvor følelsesmæssigt intens erindringen var, hvor mange detaljer de huskede fra oplevelsen osv. I en anden del af studiet, der skulle de så have nogle voluntære erindringer. Det vil sige, at de fik et stikord, for eksempel skole eller noget andet, og de skulle så nu udfylde det samme spørgeskema for den voluntære erindring, som de havde lavet for den involuntære erindring.
Så du fik to sæt materiale der, dels en dagbog over, hvad kommer jeg i tanke om af sig selv, kan man sige, og så en dagbog over, hvad kommer jeg i tanke om, når jeg går på jagt efter et bestemt hukommelsesindtryk, og så kan du sammenligne dem eller hvad?
Ja, så vi fik nogle tal ud for de her to typer erindringer, for forskellige kvaliteter ved de to typer erindringer, og når vi så sammenlignede de to typer erindringer, så fandt vi, at de involuntære erindringer i højere grad gav en fysisk reaktion, det vil sige hjertebanken, man kom til at grine, eller kom til at græde, eller en eller anden fysisk reaktion. Og samtidig så påvirkede de involuntære erindringer forsøgspersonernes humør mere, end de voluntære erindringer gjorde.
Der var trukket forbindelse direkte til den fysiske reaktion i kroppen?
Ja, lige præcis. Og det hang muligvis sammen med en anden forskel på de to typer erindringer, hvor de involuntære erindringer oftere var af helt konkrete situationer, det vil sige et bestemt tidspunkt, en bestemt oplevelse, som forsøgspersonerne huskede, så var de voluntære erindringer oftere af mere generaliserede situationer, det vil sige, man huskede alle ens fødselsdage, en generaliseret idé om, hvordan det var, når man havde fødselsdag.
Mm. Og det var altså de viljestyrede erindringer?
Det var de viljestyrede, ja, som oftere var mere generelle.
Mm. Og hvad kunne du så bruge det resultat til?
Jamen noget af det, vi så brugte det til, det var at lave et nyt forsøg, som man nu gør i forskningsverdenen, sammen med Albert Gede fra PET-centeret på Aarhus Kommunehospital, som det hed dengang. Der lavede vi et PET-forsøg, et positron-emission-tomografi-forsøg.
Og det lyder spændende. Hvad er det?
Jamen, det er et forsøg, hvor man forsøger at kortlægge hjernens aktivitet, når personen udfører forskellige opgaver.
Sådan en PET-scanner, det er en hjernescanner, ikke?
Det kan blandt andet bruges til at scanne hjerner med, ja.
Man kan scanne alt muligt andet også, men den bliver brugt her som hjerneskanner.
Ja. Så det, vi gerne ville undersøge, det var, om der var forskel på hjerneaktiviteten, når man har volontære eller viljestyrede og spontane erindringer.
Altså, I vil se, kunne I se forskel i selve den måde, hjernen behandler de her erindringer på? Og så spørgsmålet så, hvad kunne I så se, mens man hjernescanner dem?
Ja. For både de viljestyrede og de spontane genkaldelsescanninger, der fandt vi forhøjet aktivitet i nogle områder af hjernen, som man normalt forbinder med hukommelse. Det vil sige et område, der hedder hippocampus, som ligger i midten af tindingelappen. Så var der et område, der hedder det posterior gyrus singularis, og et område, der hedder precuneus. Og alle de her områder, de forbindes som sagt normalt med hukommelse.
Så I kunne se, at folk de erindrede noget?
Ja, og at det galt både for de volontære og de involontære scanninger. Der var også nogle forskelle. De volontære eller de viljestyrede scanninger, de aktiverede i højere grad dele af det præfrontale cortex, som man ved er involveret i bevidste, kontrollerede handlinger, det vil sige, når vi prøver at styre vores adfærd eller vores tanker. Oven i det, så aktiverede de volontære scanninger også i højere grad det, man kalder precuneus, som er involveret i dannelsen af forestillingsbilleder, det vil sige dannelsen af indre billeder for vores indre øje. Man kunne så se, når man så på områder af hjernen, der var mere aktive, når man havde involontære erindringer, så fandt vi blandt andet forhøjet aktivitet i det område, der hedder amygdala, som man forbinder med automatiske følelsesmæssige reaktioner, eller mere primitive reaktioner baseret på vores instinkter.
Hvordan passer det med teorien for det her posttraumatisk stress, som du vil teste, om også galt for os andre?
Ja, men man kan sige, at aktiveringen af amygdala under de involuntære genkaldelse af følelsesmæssigt intense billeder, den passer rigtig godt i den her PTSD-teori, som siger, at vi har bedre adgang til emotionel følelsesmæssig information, når vi husker noget involuntært. Mens aktiviteten i precuneus under de volontære genkaldelsescanninger, som jeg sagde har at gøre med dannelsen af forestillingsbilleder, den går faktisk imod den her PTSD-teori. Fordi den foreslår i hvert fald, eller det ser ud til, at vi faktisk har bedre forestillingsbilleder, når vi husker noget volontært eller med vilje.
Hvad gjorde I så?
Jamen, så lavede vi faktisk endnu et forsøg. Og her prøvede vi at kombinere metoderne fra de to foregående forsøg. Vi lavede igen en struktureret dagbogsundersøgelse, det vil sige, at forsøgspersonerne skulle nedskrive eller registrere deres erindringer i små dagbøger. Men igen, der ville vi prøve at styre, hvad det var, forsøgspersonerne huskede. Så her der viste vi igen nogle billeder. Vi havde nogle forsøgspersoner, der sad i et auditorium og så 20 forskellige ubehagelige billeder. Og så skulle de så i deres dagbøger hver dag skrive, hvis de havde en involuntær eller en spontan erindring af et af de her billeder. Og samtidig så skulle de hver dag med vilje prøve at huske et af billederne. Og så sammenlignede vi så registreringen af de to typer erindringer igen.
Og hvad blev resultatet så dengang?
Jamen, vi fandt igen, at de volontære erindringer var mere detaljerede. Samtidig så var de involuntære erindringer en lille smule mere emotionelt intense. En sidste ting, vi fandt, det var, at de volontære erindringer oftere var af billeder, som kunne beskrives med en lille historie.
Sådan så, at når vi husker et eller andet, når vi går på jagt efter et eller andet, en eller anden erindring i vores hjerne, så er sandsynligheden større for, at vi finder en historie baseret på nogle generelle erindringer, mens når det kommer til os af sig selv, så er det mere en situation, sagde du i begyndelsen af udsendelsen, som vi kommer til at huske en bestemt situation, og så er den mere, så kan vi ikke rigtig huske handlingen nær så tydeligt, så bliver det mere noget med, at det var forfærdeligt, eller det var super sjovt.
Ja, man kan sige, at handlingssekvenser, som måske er blevet beskrevet sprogligt, dem har vi bedre adgang til, når vi husker med vilje, end når vi husker spontant.
Tror du, at det her det er udtryk for, at det er simpelthen to forskellige mekanismer, der træder i funktion, når erindringer kommer til os på de her to forskellige måder?
Ja, det er lidt udgangspunktet, at det er forskellige mekanismer, der arbejder.
Og det, vi kommer til at huske, det kommer til at afhænge af, hvad for en metode, der bliver brugt?
Ja, det vil vi påstå ud fra det her, og det er også en af de ting, det her kan bruges til i hukommelsesforskning, at man skal huske at bruge begge metoder, når man undersøger hukommelsen, fordi der faktisk er forskel på, hvad vi husker. i de to, eller hvilke dele af vores hukommelse, der bliver aktiveret i de to måder at huske på.
Mm-hmm. Og alt tyder jo så på, at hvad der rent faktisk skete, det kommer vi ikke i nærheden af med nogen af dem, fordi de er begge to ufuldstændige.
Ja, det er det sandsynligvis.
Var der andre resultater ved det, I lavede her, som ligesom har et perspektiv, og som viser noget om, hvordan vores erindring fungerer?
Ja, der var. Vi så på, hvor ofte de forskellige billeder blev husket henholdsvis med vilje og spontant. Og det var sådan, at billeder, som forsøgspersonerne havde vurderet som mere emotionelt intense, de blev oftere husket, uanset om vi taler volontær eller involuntær genkaldelse. Så følelsesmæssig intensitet giver bedre hukommelse, uanset hvilken type hukommelse vi taler om.
Altså jo mere vi har haft vores følelser i brug, hvor begivenheden skete, jo nemmere kan vi huske den bagefter.
Ja, og det er, som jeg sagde tidligere, faktisk et generelt fund inden for hukommelsespsykologien, at vi husker følelsesmæssige begivenheder bedre end mere neutrale begivenheder.
Mm. Men Nogle teorier siger jo, at vi fortrænger meget stærke følelsesmæssige begivenheder. Er det her resultat så direkte imod den idé?
Der er ikke nogen forsøg, der tyder på, at vi rent faktisk fortrænger meget ubehagelige oplevelser. Modsat ser det som sagt ud til, at vi faktisk husker ubehagelige oplevelser bedre end andre oplevelser.
Jeg har nu flyttet mig til et andet kontor på Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab i Aarhus, nemlig professor Albert Geddes kontor. Og når jeg banker på her, så er det fordi, at jeg ved, at du, Albert Gedde, har nogle tanker om, hvordan man kan bruge nogle af de naturvidenskabelige undersøgelsesresultater om hjernen til at forstå psykologiske mekanismer i mennesket. Men til begyndelse vil jeg godt lige helt konkret høre Nicoline Marie Hals undersøgelse med spørgeskemaer og hjernescanner. Mener hun jo underbygger den antagelse, at følelsesmæssigt stærke indtryk ikke fortrænges, og at det altså taler imod om, at vi går og fortrænger ubehagelige erindringer, som ellers er en grundsten i Freuds teorier om, hvordan vi mennesker er skruet sammen mentalt. Hvad betyder sådan et forskningsresultat for ideen om, at vi mennesker fortrænger nogle smertefulde erindringer? Altså, bliver Freud dømt ude her, efter din mening?
Ja, det bidrager jo i høj grad til den skepsis, som har været stigende i mange år, at Freud jo faktisk mere beskæftigede sig med at skabe et fiktionsbillede, end egentlig at skrive om viden, som han havde om hjernen. Så det bidrager til den kritik, at han ikke vidste så meget konkret om, hvad der rent faktisk foregik, men det var et meget smukt billede. Han tegnede et fiktivt billede.
Men er det den eneste del af Freuds teorier, som naturvidenskabelige undersøgelser her i dag, for eksempel undersøgelser med hjerneskanner, som I laver, ikke kan finde i hjernen?
Ja, man kan sige, at den helt grundlæggende opdeling i et jeg, et overjeg, og så altså det, han kaldte et superego, og så et ego og et id, at hele den opdeling kendes jo ikke på den måde i den menneskelige hjerne. Og det er en sammenblanding af forskellige ting. Man plejer jo at sige, at idet det er de dyriske tilbøjeligheder, som vi har arvet. Nogle siger ligefrem arve synden osv. Det er alt det, som vi gerne vil, men ikke må. Og overjeget, det er så vores samvittighed, som vi får indpodet i forbindelse med opdragelse og straf osv. Og det er så alt det, som vi ikke gider, men skal. At disse områder findes jo ikke i den forstand. Hele den opdeling, som det også lidt antyder, nemlig den, at vi har arvet hjerne afsnit og hjerne tilbøjeligheder, hjerne evner fra fra dyrearter, som gik forud for mennesket, har heller ikke noget særligt på sig. Så det med, at der skulle findes en krybdyrhjerne i vores hjernes indre, er i bedste fald en meget voldsom forenkling. Der er tale om, at der er forskellige behov, som vi har for at overleve som dyrearter. Blandt dem er jo, at vi skal formere os. Og det gør det jo hverken til en dyrs tilbøjelighed eller en laverstående ting. Det er ganske simpelthen en betingelse for at gå videre. Og så skal vi indtage føde. Vi skal æde og drikke, selvfølgelig. Og så skal vi kunne forsvare os. Og man kan sige, at en fysisk udfoldelse er nok blevet noget mindre betydningsfuld, men den hører jo med til at kunne overleve som menneske i før i tiden, hvor man selv skulle ud og nedlægge sin aftensmad. Og så endelig det sidste, som også er vores store, altså det, som vi i særlig grad kan, det er jo det, at vi kan formulere forklaringer på naturfænomener, og så kan vi beskytte os mod fremtidige ting, eller fremtidige forudsigelser, hvis vi for eksempel hører, at ved vi, fordi vi ved meget om vores vejr, at det bliver regnvejr i morgen, så kan vi tage paraply med på arbejde osv. Så derfor det er sådan de der fire behov, som er indbygget på en sådan måde, at det fungerer i et nogenlunde smidigt samarbejde. I det ligger også det forhold, at vi skal, fordi vi er sociale dyr, så skal vi opføre os på bestemte måder sammen. Men denne særlige opdeling, som Freud fandt på, jeg tror ikke, man må understrege, at han fandt på den, er der jo heller ikke, som sagt, nogen særlig evidens for. Men i det hele taget har jo, især fra sundhedsarbejders side, har kritikken af Freud jo været, at hele hans behandlingsmæssige, hans behandlingsteorier, som jo hedder psykoanalysen, også er et fiktivt system, og endda at hovedelementerne i hans sygehistorie, som blev udgivet under stor fanfare, også i virkeligheden er fiktive, og at der ikke kan påvises hos ham en eneste succesrig helbredelse ved psykoanalysen. Og når man gennemgår psykoanalytiske behandlingsforløb, også nu om dagen, må man sige, at en bekræftelse på, at hans teorier om psyken skulle være korrekte, kan man ikke finde i resultaterne af psykoanalyse, som jo direkte er baseret på det. Så det alt sammen tyder det på, at han var en skønlitterær, mere end en videnskabelig forfatter.
Men vi har baseret et stort del af vores syn på, hvordan den menneskelige psyke fungerer, på hans tanker, der helt godt stykke op i århundrede, har vi?
Jo, altså, man kan sige, at han var meget inspirerende. Altså, han faldt sammen med den freudianske, marxistiske periode, og selvom Freud og Marx, som jeg så må sige, i hvert fald var de to, Freud var ikke accepteret i de marxistiske lande, men der må man om det, altså der kan man sige, at alt det var jo baseret på teorier, som forblev ubekræftet, men de fik en stor rolle i skønlitteraturen, i film og teater, hvor Freuds teorier blev omtalt og diskuteret og fremlagt og så videre, men man kan ikke sige, at det har ikke haft nogen egentlig sundhedsmæssig betydning. Det har ikke i den egentlige i vores lægeverden har det ikke spillet nogen overvældende rolle. Det har været brugt i USA mest af personer, som havde forskellige psykiske klager, lad os sige, men ikke i egentlig forstand for alt noget, har det været meget brugt. Men det har ikke spillet nogen egentlig medicinsk rolle, i hvert fald ikke i Skandinavien. Mm. Og sundhedsmæssigt har de næppe spillet nogen rolle heller i USA.
Mm. Men når nu vi snakker, vi ikke engang var fortrængning, ja, som ikke ser ud til at eksistere. Ja. Jeg kan da huske debatter om, hvorvidt man kan genkalde fortrængte minder, for eksempel fra barndommen. Jeg kan da huske, at det er blevet brugt i sager om for eksempel incest. Hvad er det så, altså fra med den indsigt, du har i hjernen, hvad er det så, man har fundet der?
Jamen det er jo en meget stor og spændende diskussion, som jo også i virkeligheden var anledningen til, tror jeg, den helt nye, meget voldsomme skepsis over for Freud. Det var netop, at der var en periode, hvor man prøvede at finde ud af, om der hos personer, der havde klager af forskellige art, kunne påvises tegn på incest i deres barndom. Og der var en periode, hvor man ovenikøbet hævdede, at indtil halvdelen af alle piger havde været udsat for incest. Og det var baseret på, at de pågældende havde søgt hjælp hos psykologer, som kunne hæve, eller hævdede at kunne hæve en fortrængning på den måde, at de kunne bearbejde de pågældende, og nogen brugte hypnose. Og så kom der alle de her, altså kunne de pågældende pludselig huske ting og sager, og deres hukommelsesforløb blev mere og mere præcise, jo længere de gik hos de pågældende terapeuter. Det viste sig, at det, der i virkeligheden foregik, det var, at terapeuterne med deres forslag og deres bearbejdning og deres diskussion med patienterne faktisk indpodede dem. Altså, de var årsagen til de pågældende hukommelsesforløb. Det var dem, der gjorde, at de pågældende pludselig kunne se for sig forhold af den art i barndommen. Så langt hen ad vejen drejede det sig om, at det var terapeuterne, der havde givet dem det materiale, som de så troede, at det var en genopfriskning af noget, de havde oplevet i barndommen. Der var de mest frygtelige historier i USA, hvor der var den særlig berømte historie, tror jeg, der foregik i Seattle, Tacoma-området, hvor en politimand blev anklaget for at have taget sin datter, havde taget sin datter med til sataniske messer, hvor der var foregået incest, og hvor barneliv var blevet forteret og så videre. Altså de mest frygtelige historier, og det havde, kunne man opdage, at man senere havde ikke noget som helst på sig, men faren var så fortvivlet over det, at selv faren, efter at være blevet præsenteret for det og bearbejdet med det selv, efterhånden også begyndte at tro på, at det har fundet sted. Så det har nu fået et navn, det her begreb, false memory syndrome, og det viser sig, at en stor del af disse sager havde overhovedet ikke noget faktuelt grundlag. Masser af menneskers liv blev totalt ødelagt. Både de pågældende, der anklagede deres far og fædrene og så videre, blev deres liv blev jo totalt ødelagt. En hel del mennesker har fået erstatning og så videre. Der har også været nogle sager i Danmark, og der foregår også en diskussion for tiden, som jo netop har at gøre med, hvordan man i så fald, hvis det er sådan, at der er en stor fare, især hos børn, for at de bliver påvirket af en terapeut. At, hvordan afhører man så børn på den mest objektive måde med henblik på ting, som måtte være sket med dem? Hvordan tager man sine forholdsregler mod, at man rent faktisk indpoder dem det, som de så siden påstår, de kan huske? Og der er også aktuelt nogle sager, hvor man har forsøgt at få sagen genoptaget, fordi der er meget, meget vigtig evidens for, at der er tale om false memory syndrome, at det har været vanskeligt at komme helt til bunds i, om man kan få sådan en sag, en sag genoptaget. Fordi der netop hersker i psykologiske kredse, og især i de kredse, som har ikke været interesseret i at se på hjernen som ansvarlig for psykiske forhold, har der været en betydelig indflydelse af Freud. Og det gør, at det er formentlig meget svært for de pågældende at lægge det fra sig. Der kan man sige, at der har altid været, og det er så nu heldigvis meget mindre, og det bliver meget mindre dag for dag, dette misforhold mellem psykologer, som ifølge navnet psykolog, så er det jo en lærer om sjælen, som ikke har interesseret sig for hjernen, og derfor i virkeligheden er det, man kalder en slags dualist, som tror på, at der er forskel på sjæl og legeme. Og så biologer og læger og biologiske psykiatere, som jo hele tiden har set hjernen som sjælens substrat, om jeg så må sige. Vi har tidligere talt om, at bevidstheden skulle være et slags sekret i hjernen. Men der i virkeligheden taler om, tror jeg, at psyken er i hjernen. Det er ikke sådan, at den laver en sjæl, som så kan fordufte, om jeg så må sige, ved dødsøjeblikket. Der er tale om, at sjælen er et produkt af hjernen, men det er ikke væsensforskelligt fra selve hjernen. Der er ikke tale om to ting, der er tale om én ting.
Altså, man kan ikke skille mellem en oplevelse og sådan noget, en fysisk proces, der foregår i hjernen?
Ja, det er jo et fantastisk godt spørgsmål. Jeg tror, at de fleste biologer og hjerneforskere vil sige, nej, det kan man ikke. Man kan ikke skille mellem selve oplevelsen og det, der foregår i hjernen, fordi det, der foregår i hjernen, er oplevelsen.
Godt. Men for lige at tage fat i de her falske hukommelsesindtryk, ja. False memories igen, er det troværdigt for en hjerneforsker som dig, at vores hjerne ikke skal være i stand til at skelne mellem, hvad den får fortalt og hvad den selv har oplevet?
Ja, altså den måde, vi jo ser på hukommelsen på nu, det er at se igen på vores hjerne som et hus eller et rum, som bliver brugt. Og jo mere det bliver brugt, jo flere spor afsættes der, og det bliver mere og mere slidt. Og så går bevidstheden rundt i huset og aflæser spor af de ting, der er foregået, som en detektiv, der er ved at undersøge en eller anden forbrydelse. Og der er blodspor og madrester og alle mulige forskellige ting, der er sket, som man kan aflæse og fortolke på basis af sin erfaring. Og derved kan man danne sig en forestilling om, hvad der er sket og hvornår det er sket, hvor længe det er siden osv. Og det er det, bevidstheden er. Det er en aflæsning af de spor, der er i selve hjernen. Men sporet, hver eneste gang detektiven går rundt i huset, afsætter han jo selv spor. Det er derfor, at man jo altid afspærrer åsteder for at sikre, at de spor, man finder, det er ikke nogen, man selv har afsat. Og det samme sker jo med hensyn til hukommelsen. Det er jo en fysisk ændring af hjerne, vævet. Det er cellerne, som bliver ændret. Det er synapserne, som det hedder, der bliver ændret med flere æggehvide stoffer osv. Flere af dem. Og det gør, at hver eneste gang vi er inde at aflæse sådan nogle spor og få vores hukommelsesoplevelse, ja, så har vi ændret ved den aktivitet. Der vader vi rundt i de gamle synapser og laver nogle nye forhold. Og de nye forhold gør, at det vi så næste gang husker, det er det, som vi sidst troede, vi huskede. Og jeg har før fortalt om, at det første, jeg kan huske, det er noget med, at jeg blev hentet i børnehaven af min far. Og det har jeg jo tænkt på mange gange. Og så hver eneste gang bliver billedet lidt bedre, lidt klarere, lidt skarpere. Så jeg kan se ham med blød hat og frakke på. Og jeg kan efterhånden se børnehavens baghave der med flere og flere enkelheder. Det er jo ikke nogen, jeg kan huske, og jeg har måske ovenikøbet også set nogle fotografier osv., men det er jo ikke nogen enkeltheder, der var der oprindeligt. Det er fordi, jeg har en god idé fra mit generelle erfaringsniveau, har jeg en god idé om, hvordan sådan noget skal se ud. Og det bygger man det ud med, og det vil sige, at hver gang jeg husker det, så bliver det mindre og mindre bestemt af det, der egentlig oprindeligt var blevet lagt. Så hver eneste gang, vi tager det frem igen, så laver vi om på det. Og det går jo i begge retninger. Det kan både være positivt, så man bliver mere og mere begejstret for det, men det kan også jo især også gå i den anden retning, at jo flere gange man får det frem, så får man nogle ubehagelige oplevelser ved det, man kommer til at huske ubehagelige detaljer osv., og man bliver mere og mere ked af det. Jo mere ked af det man bliver, jo værre bliver det hukommelsesspor. Når det så kommer frem næste gang, så er det endnu værre. Det vil sige, det bliver mere og mere udtalt. Det bliver mere og mere præget af sådan, som jeg synes, jeg har det nu, end det egentlig var, dengang jeg fik hukommelsen. Så de er meget skrøbelige, sådan nogle hukommelsespor. Man kan sige, jo mere markante de var, dengang man fik dem første gang, jo mere modstandsdygtige er de overfor, af gode grunde overfor almindelig slitage, om jeg så må sige. Men de er alle sammen påvirkelige. Og det er derfor, at vi kan stort set ikke huske noget som helst korrekt, medmindre det er ganske primitive, enkle ting. Og det har der jo været lavet massevis af forsøg over, netop også det forhold, at man har lavet et forsøg, hvor man har lavet nogle mennesker overvære en bestemt scene med et eller andet mere eller mindre markant element. Så har man bedt dem skrive det ned og aflevere det til forsøgslederen, og så har man kaldt dem tilbage igen et år senere, for eksempel, og bedt dem at skrive oplevelsen ned igen. Og så har man jo kunne sammenligne de to. Og der er en meget ringe overensstemmelse mellem de. Og folk er fuldstændig 100% overbevist om, at det er det, de har oplevet. Og det viser sig at være det rene vrøvl meget af det. Så det er en meget, meget skrøbelig ting. Og det er jo netop fordi, vi hele tiden går ind og rører rundt i de spor, der er hver eneste gang, vi er inde og kigge på dem. Det står ikke skarpt, som det var i starten, hver gang vi ender at pille ved det.
Nu, det I gør her med hjernescanner først og fremmest og psykologiske eksperimenter, det er jo at prøve at kortlægge, hvordan de psykologiske mekanismer foregår i hjernen i virkeligheden. Begynder der at tegne sig et billede? Altså, kan I begynde at skrive fodnoter ind i de psykologiske lærebøger her, og så sige, ja, det kan vi se i hjernescanningen her, det kan vi se i hjernescanningen her, og så videre?
Ja, det må vi sige, at det kan vi mere og mere. Det, der jo har været det store spørgsmål, eller den store opgave, det har jo netop været, at, at tage de psykologiske teorier og så sige, hvor meget har de med hjernen at gøre, hvor meget har de med hjernevævet at gøre. Og kunne vi lave en korrelation mellem de psykologiske teorier om, hvordan psyken kan beskrives med de anatomiske forhold i vores hjerne? Og kan vi sige, at de er forbundet på en eller anden bestemt måde? Og det er hjernescanningsfolkets, skal vi sige, det er den måde, de beskriver det på. Vi taler om hjernefunktionernes anatomiske korrelat. Vi vil finde ud af, hvad foregår der i hver enkelt hjernevinding. Og det, der foregår, ser vi så på ved at måle, om når man har en bestemt psykologisk adfærd, er der så en forhøjet aktivitet på det sted, eller en reduceret aktivitet. Og så siger vi, jamen, hvis det er sådan, at når man ser på noget, ja, så øges aktiviteten i det, der også hedder synsbarken bagerst i hjernen. Så har synssansen, en del af synssansen i hvert fald, har sit sæde om i nakkelappen. Og når vi hører, så kan vi se et bestemt sted i hjernen, at der er en forhøjet aktivitet, så der siger vi, der har høresansen sit sæde. Når vi bevæger en finger eller en arm eller et ben, så ser vi aktiviteten forhøjet bestemte steder i pandelappen. Og så siger vi, der har de her bevægelser der sæde. Så sådan foregår det. Det, der jo nok har vist sig, det er uden for de helt enkle ting, som synsans og følesans og høresans og fingerbevægelser og så videre, at der er det ikke så enkelt, viser det sig. Der er det sådan nogle store, nogle større flader af områder, fordi alle disse primære sanseindtryk, disse her primære bevægelser, skal integreres i et helhedsbevidst billede, og det sker ved, at disse områder sender impulser til fælles arealer, hvor vi helt klart mener, at bevidstheden foregår som en enhedsbevidsthed. Og det vil sige, at uanset om der er færre eller flere sanser indblandet i det, så har vi ikke mange enkelte bevidstheder. Vi har en samlet bevidsthed. Vi har en bevidsthedsoplevelse. Ikke flere på en gang, i hvert fald hvis vi er raske. Og man har kaldt den del af hjernen, har man faktisk kaldt hjernens skitseblok, bortset fra, at den er foruden at have et grafisk spor, så har den også et lydspor, et lugtspor og andre spor. Men altså, der er nærmest et lærred på en eller anden måde, og det er så helt ude på hjernens overflade, hvor hver enkelt element i bevidsthedsoplevelsen skyldes aktiviteter i nogle bestemte nerveceller. Og det er så bevidsthedens grundlag, eller det er derinde eksisterer bevidstheden. Og det har man efterhånden en stigende forståelse for, og man kan sige, derved, hvor vi er måske en lille smule trætte af det helt neofrenologiske perspektiv, om at det er en masse bittesmå områder, der er helt uafhængige af hinanden, det har vi nok forladt. Og nu mener vi, at det er en integration af aktivitet i mange områder, hvor man kan sige, at der er et fokus for et bestemt element i bevidstheden på bestemte steder.
Tror du, at jo bedre undersøgelsesmetoder I får, at I på et tidspunkt kan komme med en fuldstændig forklaring på, hvorfor vi tænker, som vi gør, og hvordan det foregår i hjernen?
Ja, det kan man tvivle på. Det er jo problemet, at meget af det, vi taler om, det er jo bevidsthedsfunktioner. Og hvordan vi kommer fra en hjernefunktion til at forstå denne subjektive fornemmelse af, at vi eksisterer som et jeg, som et selv. Det er der nogle filosofer, der kalder det hårde problem, the hard problem. Og nogen er fuldstændig overbevist om, at det er uløseligt. Men man må nok rejse tvivl om, hvorvidt der endnu er rejst nogle sådan rigtig afprøvelige teorier om, eller forklaringer på bevidsthed, men det er helt klart det allerstørste problem. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at der vil blive fundet en forklaring, eller flere forklaringer på et eller andet tidspunkt. Jeg kan bare ikke se det lige nu. Altså, jeg kan ikke rigtig se, hvad den forklarer. Men vi kan finde ud af, hvad der foregår i samarbejdet, i større og større detaljer mellem de enkelte hjerneregioner, når vi opfører os på bestemte måder og har bestemte bevidstheder. Så vi kan lave korrelationen mellem vores bevidsthedsindhold og aktiviteten i hjernen mere og mere snæver, mere og mere præcis. men vi kan ikke umiddelbart nu se, hvordan vi skulle gøre dette tierspring fra den rent mekaniske registrering af, hvad der foregår, og så bevidsthedsindholdet, hvor altså, der er en kløft, en forklaringskløft, som vi kan måske gøre smallere og smallere. På et eller andet tidspunkt går jeg ud fra, at den bliver så smal, at vi kan springe over den, ikke? men jeg kan ikke se endnu, hvordan det kunne gøres. Ikke engang, hvordan det kunne gøres. Så det er helt klart et meget stort og meget spændende problem. Det er bevidstheden.
Videnskabens Verden er slut for i dag. Med i programmet var Ph.D. Nicoline Marie Hall og professor Albert Gede, begge fra Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab på Aarhus Universitetshospital. Musikken var af Peter T. Pedersen. Redaktionen bag dette program bestod af Henrik Pretorius, Mikkel Rytter Poulsen og så undertegnet. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Næste program sender vi om en uge. Tidligere sendte programmer kan høres på dr.dk/videnskabensverden, og her vil man også kunne finde en podcast-version af det seneste program. Farvel så længe.
You know, we live in a wonderful world.
Billedhuggeren Jørgen Haugen Sørensen står foran sine to skulpturer, Tiden og Skæbnen.
Skæbnen har jo ligesom en hånd ud af munden, hvor den trækker panden ned over øjnene, så den er blind. Og den anden, altså Tiden, den har jo stukket fingrene ind i næse, øjne og mund.
Du kan møde Jørgen Haugen Sørensen i Kunstmagasinet.
Ja, Tiden kan du jo ikke gøre noget ved. Og Skæbnen, den kan man jo ikke vide noget om. Det er derfor, de ser sådan ud i blinde alle sammen.
Søndag 12:20 på P2.
Storbritannien og Iran taler sammen om krisen om de 15 britiske søfolk, der holdes tilbage i Iran. Christiania har sagt ja til statens normaliseringsplan, men med forbehold, der måske gør jaet tvivlsomt. En stor kapitalfond i Sverige har fået et skattesmæk på over 60 millioner kroner. Hermed velkommen til 17 Radioavisen. Der er måske et lille lyspunkt i striden mellem Iran og Storbritannien om de 15 tilbageholdte søfolk.
Vi har modtaget en diplomatisk henvendelse fra Iran, og vi har svaret. Sådan lyder det fra den britiske udenrigsminister Margaret Beckett, og oversat til ikke-diplomatisk sprog, betyder det, at der omsider er forhandlinger i gang mellem de to parter. Til en iransk reporter erklærede Margaret Beckett, vi ønsker en løsning, og det er så fredeligt og hurtigt som muligt. TV-billederne af de nedtrykte britiske sømænd og deres kvindelige kolleger har øget presse på politikerne. Søfolkene har nu været i iransk varetægt i over en uge, og